Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
Jälkiistunto.
Piinaava tikittävä tunnari. Jos joskus olisi sanottu aikanaan, että tervetuloa jälkiistuntoon, ja olisi ollut sellainen olo, että no minä tulen, niin olisiko sitä uskonut muun muassa kirkon viestinnän tuottaja, toimittaja, oliko se kohupastori, pitikö minun silleen sanoa, Elina Vaittinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, joo.
Ootko sä ensimmäistä kertaa?
Siis mä oon ollut täällä kerran, joo.
Ja niin hyvin meni, että nyt heti 5 vuotta myöhemmin.
Niin, heti 10 vuotta myöhemmin sain kutsun, että näitä nyt tulee vaan Alvariin. Mä oikein kerkeä tuossa muuta tehdä.
Just, mä vaan voin paljastaa, että tuossa käytiin lyhyt keskustelu siitä, että onko me unohdettu joku. Ja sitten tuottaja Juntuselle vaan terveisiä sinne Tampereelle. Se oli silleen, että koska Vaittinen on ollut viimeksi.
Siis mitä, ootteko te unohtaneet Vaittisen?
Miten voi kohupapi unohtaa?
Miten joku voi unohtaa Vaittisen?
Ehkä toisaalta se menee niin, että kun on niin kohun keskellä koko ajan, niin unohtaa.
Tavallaan itsestään.
Niin.
Totta.
Sitten siinä vieressä on TV-tuottaja, podcast-sanailija. Mä käytän tätä, miten sut päivän blogissakin meillä radiodeissa esitellään. Eero Hietala, huomenta.
Kiitos. Tämä on varmaan ainoa paikka maailmassa, missä mut esitellään podcast-sanailijana, mutta mennään sillä.
Jos sä saisit esitellä ihan itse itsesi niin, että hei, tuossa tulisi hississä vastaan, moi, kuka sä oot? Mä oon Eero Hietala. Kuka sä oot, mitä sä teet? Mitä sä siihen sitten itse kerrot?
No en mä tiedä, kyllä mä sen jotenkin tämän TV-tuottamisen nyt ammattina pidän, mutta ehkä mä nyt en halua itseni pelkistää täysin tähän TV-ohjelmien tuottamiseen. Että kyllähän mulla on tietenkin tällaista, täällä mä välillä olen varmaan siksi, että asia jotenkin kiinnostaa. Ja
noin.
Se kirkon ihmisen tarinat, se podcasti, tähän tuossa pidettiin taas. Ja nyt mä oon tehnyt viime aikoina sellaista lahkopodcastia ton Anna Perhon kanssa, missä on kaikenlaisia
erilaisia
suomalaisia lahkoja käsitellyt.
Just. Toiset lohkoilee ja sä lahkoilee.
No. Toi on kiva harrastus, toi lahkoissa kiertäminen.
No. Tämä kommentaattori tuolla vieressä, hän ei ole Kaikunnas, mutta hän on Helsingin tuomikirkkoseurakunnan pappi ja VS. Miten, oliko se viran sijainen?
No jotain sellaista se on, joo.
Eli ei vakituinen, mutta...
Ei. Mä olen vanhempainvapaa lomittaja. Mä oon tämmönen kirkonkentän talonmies.
Niin se VS ei ollutkaan vaikeasti selitettävä.
No, tai vaikeasti saavutettava.
Aivan. Mutta viestinnän asiantuntija kuitenkin. Ja Rasvamaksa-yhtiön laulaja, Pietu Korpelainen.
Huomenta. Oikein hyvää huomenta kaikille. Ihanaa. Se Rasvamaksakin voi olla lahko, että jos Eero kiinnostaa, niin. Tehdään haastattelu.
All right.
All right.
Otetaan Elina mukaan, niin saadaan kohu aikaiseksi.
Kyllä, kannattaa. Jälkiistunnosta toiseen.
Niin on.
Mulla on semmoinen olo, että mä en tiedä, mistä me vajaan tunnin päästä itsemme löydetään, mutta onneksi meillä on 3 aihetta, jotka ryhdyttää keskustelua johonkin suuntaan. Ja tartuitte sitten aika tiukkoihin aiheisiin. Mä olin ajatellut, että haluaisikohan joku puhua tuosta Jom Kippurin sodasta, kun siitä tulee tasaisia vuosia tänään kuluneeksi. Mutta ehkä siitä puhutaan jollain toisella foorumilla, koska te halusitte olla nyt tiiviisti kirkon kentässä ja keskustelussa. Liittyykö sitten työhönne ja muuhun mielenkiinnon aiheisiin? Mutta se on ihan vapaus. Ja me voitaisiin lähteä Elina Vaittisen aiheella. Ja se liittyy tuohon Jumalan palvelusbarometriin, joten Elina, ole hyvä.
Kiitos. Joo, mä olin itse paikalla, kun Jumalan palvelusbarometri julkistettiin kirkkohallituksessa viime viikolla. Ja siinä kävi ilmi tämmöinen kirkollinen kohu-uutinen, että Jumalan palvelus ei enää niin kauheasti kiinnosta edes meitä kirkon työntekijöitä. Että niin kuin, miten nyt meni niin kuin näin omasta mielestä? Vain 41% papeista Jumalan palveluksen ammattilaisista piti Jumalan palvelusta erittäin tärkeänä työtehtävänä tai itselleen henkilökohtaisesti merkittävänä tapahtumana. Eli enemmistö papeista siis ei pidä Jumalan palvelusta merkittävänä. Ja tuossa barometrissa oli tutkittu myös kanttoreiden ja kasvatuksen työntekijöiden suhtautumista Jumalan palvelukseen. Käykö he omalla ajallaan Jumalan palveluksissa? Ja tulokset oli jotenkin aika surulliset, että suuri osa ei käy muuta kuin työtehtävissä. Ja sitten toiseksi se, mikä tuossa barometrissa paljastui, oli se, että ne, jotka kuitenkin käyvät siellä Jumalan palveluksissa myös omalla ajallaan, niin ne voivat työssään paremmin. ja työmotivaatio on parempi. Niin oliko tässä nyt teidän mielestä niin kuin jotakin yllättävää vai oliko tämä nyt niin kuin tavallaan, että no tietenkin. Ja sitten mitä meidän Jumalan palvelukselle on käymässä? Onko se niin kuin ihan mennyt juttu ja mikä tässä kirkossa niin kuin se pointti on? Ja jos me papitkaan, ei kohuit, rasvamaksapapit ja muutkaan, niin käydä Jumalan palveluksissa.
Minä käyn, niin minä käyn.
Kuka siellä sitten käy? Ja sitten tällä viikolla Kotimaan päätoimittaja esitti pääkirjoituksessaan tällaisen ajatuksen, että tämä on johtajuusongelma. Tästä keskusteltiin myös siellä Barometrin julkistuksessa, että onko tämä, liittyykö tämä johtamiseen, että onko se kytköksissä siihen, että johtajat eivät innosta työntekijöitään Jumalan palvelukseen mukaan. Ja myöskin barometri paljasti, että monet työntekijät eivät koe osallisuutta. Jopa papeista osa ei koe olevansa jotenkin osallisia siihen, että minkälainen se Jumalan palvelus seurakunnassa on.
Ja Freja Östsön myös painotti nimenomaan sitä muutosta 10 vuodessa,
kyllä,
mikä joo. lasku on tapahtunut. Että ollaan pyöritty 70% vielä 2014.
Joo. Ja sitten myöskin kuitenkin on jo tiedostettu vuosia sitten kirkossa tämä, että sitä osallisuutta, mä vierastan sanaa osallistaminen, koska musta se on semmoista päälle liimattua, että kerää sinä pikkuhaavillasi nyt, niin kuin, jos haluat jotakin tehdä, niin on semmoisia pikkutikkuaskareita, mitä voi tehdä Jumalan palveluksessa, vaan mä ajattelin, että osallisuus, oikea osallisuus on sitä, että voi niin kuin vaikuttaa jotenkin, voi tuoda omaa osaamistaan, ajatuksiaan, ideoitaan ja ne otetaan huomioon. Niin.
Ajatuksia, Eero.
Niin, no mä jotenkin tämän ajattelen siltä, että mun mielestä tässä on ehkä keskiössä tällainen suomen kieleen liittyvä kirous, kun puhutaan Jumalan palveluksesta, niin siinä ei oikein tule ilmi, että kuka palvelee ja ketä. Et mä luulen, että, tai oletan, että tässä on käynyt vähän näin, että ajatus on se, että Jumala siellä jotenkin palvelisi meitä. Kun mun käsittääkseni se ajatus pitäisi olla nimenomaan toisinpäin. Jos me ajattelee, että ihminen menee Jumalan palvelukseen jotenkin palveltavaksi tai hoidettavaksi. Mun mielestä tällaista puheenparttaa aika paljon kuulee. Niin sitten siinä on kuitenkin ehkä sen tyyppinen, että kun sä menet sinne ehtoolliselle, niin se annoskoko on kuitenkin aika paljon pienempi kuin vaikka siinä naapurissa olevassa Hesessä. Että ainakaan vatsa ei tule sillä tavalla täyteen. Että sä et välttämättä saa sellaista niin kuin palvelusta itselle
siellä. Pahvinen jälkimaku.
Niin, koska kyllä mun käsittääkseni pitäisi ajatella, että ihminen menee sinne palvelemaan tai peräti jopa palvomaan Jumalaa sinne Jumalan palvelukseen. Jos me ei ajatella sitä näin, niin mun mielestä me ajatellaan sen niin kuin ihan totaalisen väärällä tavalla.
Mä oon heti se kohupappi tässä. Mä en sano, että mä oon täysin eri mieltä, mutta mä ajattelin, että se on two-way street. Ihan ehdottomasti. No sitten tähän, mitä sä Elina sanoit, että se on johtamisongelma tai että sitä niin kuin oltiin palloteltu, niin mun on vaikea ajatella, että, niin kuin, että sellainen niin kuin päiväkotiryhmä ohjaaminen toimisi enää niin kuin työelämässä oleville ammattilaisille asiantuntijoille. No niin, muistakaapa sitten hei, laittaa sunnuntaina heijastimet ja kaikki sitten 10:ltä, että viimeistään synnintunnustukseen mennessä täytyy istua penkkirivissä hiljaa. Lasketaan päät ja YT-neuvottelussa uudelleen, ketkä ei ollut paikalla.
Bonareita kaikille, jotka
säännöllisesti niin,
ämpäreitä.
Mä ajattelin, että siinä on aika paljon niin kuin, työn merkityksellisyyden kanssa tekemistä. Ja millään tavalla en puhu päihteiden puolesta, mutta amerikkalaisessa tällaisessa niin kuin katukaupassa on sellainen sanonta, että you gotta be smoking what you're selling. Eli jos et sä itse usko tavallaan siihen tuotteeseen, niin kyllä se näkyy tosi monella eri tavalla. Ja se näkyy ihan, jos me mennään vaikka mainostit jotain ravintolaa tuossa, että jos me mennään sinne, niin hyvän ravintolaan ja huonon ravintolaan, niin ei sitä välttämättä ruuasta erota, mutta kyllä se asiakaspalvelusta sä erotat sen.
Joo, ehdottomasti näin, ja sanoit, että se on two-way street, että toki on näinkin, että ihminen siinä, no sanotaanko näin, että ihminen antaessaan Jumalalle totta kai saa, että se on ihan varmasti näin, mutta jos se pelkistetään vaan siten, että ihminen menee sinne saamaan jotain sinne Jumalan palvelukseen, niin ei se koskaan saa riittävästi, jos vaan mennään saamaan, eikä mennä antamaan.
Niinpä. Ja jotenkin ajattelen, että varmaan siis nuoremmat sukupolvet on yhä niin kuin enemmän tavallaan sellaisia, että he ajattelee, että heillä on niin kuin annettavaa ja haluaa osallistua ja haluaa vaikuttaa. Mm-hmm. Et kun ehkä vielä joskus muinoin enemmän se asenne oli, että mennään istumaan penkkiin ja papit ja kanttorit niin kuin tarjoilee sen jonkun tietyn Jumalan palveluksen, eikä siihen ole mitään sanomista. Mutta nykyään niin kuin halutaan tehdä, halutaan vaikuttaa, halutaan antaa omaa osaamista. Mm. Ja sitä kautta koetaan sitä merkityksellisyyttä niin kuin myös seurakunnassa. Et, niin kuin, sit varmaan vaan tarvisi enemmän vielä sellaista asennetta jotenkin, että kysytään seurakuntalaisilta, mitä sä osaat tehdä. Vaikka nyt mä ajattelen nuoria erityisesti. Että nuoretkin osaa tehdä monenlaista ja he haluaa niin kuin tehdä. Niin et voi olla monesti kiinni siitä, että ei kysytä, haluaisitko tulla tekemään jotain, tai että tarviiko sen Jumalan palveluksen olla tietynlainen. Mä luulen, että myös kulttuuri on sitä kautta muuttunut, että moni tämän ajan ihminen, myös ehkä niin kuin itse saatan kokea aika vieraannuttavaksi sellaisen, niin kuin jos Jumalan palveluksen toimittajat ovat hyvin etäisiä ja heillä on sitten albat ja on kasukkaa ja on kaikkea. Sitten alttari on aika kaukana arkkitehtonisesti ja seurakuntalaiset istuvat siellä penkissä. Se voi joskus olla hienoa, että saa ikään kuin olla siellä rauhassa ja siinä on tietty niin kuin oma arvonsa, mutta monesti mua puhuttelee semmoinen tietty arkisuus ja niin kuin mä ajattelen, että Jumala on niin kuin arjen keskellä ja Jumala ei ole pelkästään jossain todella hienossa, niin kuin vaikka Helsingin tuomiokirkossa, joka on sulle varmaan aika,
on se sielläkin,
aika kun toiset saa työskennellä
tommosissa
pyhäkkö. Niin käytkö muuten Jumalan palveluksessa?
Joo. Mä ajattelen, että se on just noin, että tietyllä tavalla siinä barometrissa myös puhuttiin niin kuin siitä, että kokeeko, että saa vaikuttaa.
Niin.
Ja mikäli tämä ulottuvuus puuttuu omassa työelämässä, niin sehän syö automaattisesti merkityksellisyyden kokemusta. Eli tietyllä tavalla mä ajattelen, että sit se yksi kysymys on, että miten paljon niitä messukaavoja saa muokata siellä omassa paikallisseurakunnassa, miten paljon on luottamusta, tilaa tehdä siitä sen näköinen, mitä se yhteisö toivoo.
Niin,
kyllähän niin kuin jotain, nyt taas pappi puhuu teknistä kieltä, mutta siis viikkomessun kaavahan sä voit niin kuin soltaa essuja taas sun miten tahansa. Sunnuntai kello 10 on jo vähän niin kuin vakiintuneempi, mutta sitäkin voi muokata, eikä sen tarvii välttämättä olla aina sitten sampakulkueella sisään.
Niin. Niin ja sitten, että voiko Jumalan palveluksessa olla bändi soittamassa ja minkälaista sen musiikin tulee olla. Tavallaan tässä ei ole kyse niin kuin siitä sanomasta, mutta se sanomahan on niin kuin ainakin mulle se, että mikä on kristinuskon ydin. Että
Jep. Mä uskon myös siihen kyllä, että tähän, mitä sanoit tähän osallisuuteen ja ihmisten osallistamiseen, kyse on kuitenkin ihmisten yhteisöstä, joka kokoontuu, joka on, mä uskon, että siinä on myös se niin kuin yksi kaikkein keskeisimpiä voimia. Ja sitten totta kai mä ajattelen myös sitten, että pitää olla vapauksia kokeilla, että minkälainen se messu on. Mutta varmaan niin kuin jossain on raja, että et kuitenkin pitää tavoitella jonkinlaista pyhyyttä, pitää tavoitella jotain, mikä on jotain sellaista, mitä sä et tästä maailmasta muuten, vaikka just siitä naapurin hesestä tai mistä tahansa muualta saa. Et muistaa se erityisyys, että mä kyllä niin kuin allekirjoitan ehdottomasti tämän arkisuuden ja se Jumala voi tietenkin olla arjessakin, mutta tavallaan mä en usko, että ihmiset tulee kirkkoon, että voi kun olisi vaan nyt jotain tosi tosi arkista siellä.
Sekin on totta. Joo, ja siis monesti puhuttelee semmoinen niin kuin tietty visuaalisuus, mikä kirkossa on, ja just ne elementit, kauneus ja myös klassinen musiikki, niin kuin sillä on paikkansa kirkossa.
Onko siellä vielä tilaa sille mysteerille?
Niin. Ja ehtoollinen on aina mysteeri.
Se on mysteeri, ja kyllä mä ajattelen, että se on just noin, pitää olla niin kuin be true to yourself. Se on, kirkolla on tietty oma uniikki tehtävänsä, tietty oma uniikki paikkansa. Ja samassa kun mä ajattelen, että messuja niin kuin voi ja pitääkin uudistaa ja ottaa se yhteisön mukaan siihen ja tehdä siitä sen yhteisön näköinen, niin samalla niin kuin kaikkea ei tarvitse eikä pidäkään myydä niin kuin ikään kuin vaan vetääkseen ihmisiä sinne kirkkoon. Koska sitten siinä helposti häviää se oma uniikkius ja myös sit toisaalta myös se oikeus olla olemassa. Mutta mä niin kuin vielä palaan tuohon, että miten niitä ihmisiä saa mukaan, että se ei ole vaan semmoinen, mikä se oli, tikkutakku, joku tämmöinen juttu. Mä oon uskonut vahvasti yhteisöjen rakentamiseen, mutta se on vaikeaa. Se on ihan tosi vaikeaa. Se vaatii aikaa, se on hidas prosessi. Se vaatii työtilaa, työrauhaa, työtunteja myös sille yhteisön rakentavalle. Onko se sitten nuorisotyöntekijä, diakoni, pappi, kuka ikinä, kanttori. Niin se on se hidas, mutta kuitenkin mä ajattelen pitkällä tähtäimellä se rakentava tapa luoda jumalanpalvelusyhteisöjä, jotka kiinnostaa sekä sitä toimittajaa, pappia tai ketä tahansa, mutta myös sitä yhteisöä.
Mutta nämä on tietenkin itsestäänselvyyksiä, mutta kuitenkin se erityisyys, mikä Jumalan palveluksi on, että se on Jumalan palvelus. Että ihmiset kokoontuu kaikki eri puolilta sinne palvelemaan tai palvomaan Jumalaa. Ja sehän on se erityisyys, että sitä me ei voida mitenkään ikään kuin unohtaa. Se on totta kai just näin, että ihmisillähän on kivaa yhdessä. Ihmiset perustaa kaikenlaisia kerhoja ja yhdistyksiä ja sitten ne pelaa vaikka jotain urheilua voi harrastaa yhdessä. Mutta tämä on kuitenkin aivan erilainen yhteisö, mikä on se Jumalan palvelusyhteisö. Ja tavallaan myös mun mielestä sit se, että jos kirkossa on ihmisiä, jotka voivat ajatella, että tai siis suurin osa papeista ei pidä sitä kovinkaan merkityksellisenä Jumalan palvelusta, niin kyllähän se on ihan siis täysin eksistentiaalinen uhka kirkolle, koska kyllähän se on se keskus ja sen on pakko olla se keskus.
Mm. Mä ajattelin, että se on jopa eksistentiaalinen kriisi. Mutta kriisissä piilee aina jotain uutta, aina jotain toivoa, jälleenrakentamisen mahdollisuus. Ja sen takia mä en näe niin toivottomana tuota tilannetta. Ehkä jotain tällaista pitää tapahtua, että Jumalan palveluselämä voi uusiutua ja päivittyä siihen aikaan, missä me nyt eletään. Niin, että se pyhä pysyy mukana, mutta että myös ihmiset pysyy mukana. Mm.
Eli tavallaan vastausko ei ole siellä, jos lainaa muun runoilijayhtye Ruger Hauberia, että jokaiselle jotain on ei mitään kenellekään. Ja sitä ehkä jossain määrin kirkko on yrittänyt tehdä ja huomannut, että ei toimi. Mutta jos vedetään nyt yhteen, niin mitä tarvitsisi tehdä? Valakaa uskoa papit ja maallikot nyt tähän systeemiin.
No varmaan ainakin siis huomata tuosta barometrista se tulos, että ne kirkon työntekijät, jotka käyvät itse Jumalan palveluksessa, ovat sanan ja sakramenttien äärellä, niin heillä säilyy myös työn mielekkyys ja motivaatio. Että asiathan ei ole helppoja. Niin kuin voi olla, että ei ole kiva mennä kuntosalille, koska olisi paljon kivampi olla kotona ja katsoa Netflixiä. Mutta sitten kun tietää, että tämä tuottaa mulle hyvää, kun mä lähden sinne salille. Ja se, jos mä valun siinä sohvalla ja katson Netflixiä ja syön einespizzaa, niin se taas ei välttämättä tee mulle hyvää. Et pitää mielessä se, että jos mä haluan tehdä hengellistä työtä, mun täytyy saada hengellistä ravintoa. Mun täytyy saada jotain, millä mä elän.
Mm. Mä Elina kyllä sanoin, että älä käytä mua esimerkkinä. Niin, lämpiössä,
että niin, et sä tee mitään hengellistä.
Se einespizza nyt paljasti vähän
liikaa. Niin.
No, Pietu.
Sen takia mä katsoin just sua tässä tosi tiiviisti tässä kohtaa.
Se oli itse tehty pizza.
Okay.
Tässä ei varmaan saa pitää toivebiisiä, mutta Ruger Hauber on ehdottomasti hyvä toivebiisi. Nimenomaan toi just kappale. Kirkon uniikkius tulee myös just siitä, että sehän on kaikille. Ja samassa kun on ihan niin kuin realistista sanoa, että yhteen tilaisuuteen ei mitään mahdollisuutta saada kaikkia erilaisia tyyppejä. Niin mä ajattelen, että elävän hyvinvoivan ja myös työyhteisössä merkityksellisyyttä herättävän seurakunnan elementti on se, että siellä on paljon näitä yhteisöjä. Me Tuomiokirkko-seurakunta, jota sä ootkin, kiitos Elina, tässä kivasti jo tätä vähän maalittanut. Meillä puhutaan toivon yhteisöstä, mikä tarkoittaa, että se on pieniä yhteisöjä, jotka on keskenään todella paljon, siis todella erilaisia. Mutta niitä yhdistää, jokaisella on se oma juttunsa, miksi tulla yhteen pyhän äärelle. Ja mä ajattelin, että nimenomaan just näissä yhteisöissä on se toivo Jumalan palveluselämässä tulevaisuudessa.
Eero.
Ja toi, mitä Elina tuossa sanoit, että jotain positiivistakin siellä on, että ne, jotka käyvät Jumalan palveluksissa itse, niin viihtyvät työssään. Kyllä mä uskon, että se kyse on siitä, että mitä vaan muistaa, että ihminen on ihminen ja Jumala on Jumala ja sen takia sinne Jumalan palvelukseen mennään. Ja pidetään se jotenkin kirkkaana mielessä. Ei se helppoa ole, mutta näin mä ajattelen.
Mm. Kuuntelet jälkiistuntoa. Täällä aiheita on tänä perjantaina tarjoilevat Pietu Korpelainen, Elina Vaittinen ja Eero Hietala. Minä olen Matias Wilberg ja nyt me lähdetään käymään välitunnilla sen jälkeen käsittelyyn sitten Eero Hietalan aihe.
Jälkiistunto. Jälkiistunto. Lauantaina starttaa taas suosittu ohjelmasarja Majatalon tarinoita. Ensimmäisenä kuullaan maaliskuussa äänitetty jakso, jossa vieraana on Antero Mooses Laukkanen. Syvällistä puhetta rukouksen tärkeydestä, hengellisestä tehtävästä ja ikuisesta toivosta. Majataloa isännöivät tuttuun tapaan Ari Koivulahti, Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Pekka Simojoki. Kuuntele Majatalon tarinoita lauantaina kello 17 uutisten jälkeen. Uusinta ensi viikon keskiviikkona kello 20 ja tietenkin myös Day Plussassa. Radio
Jälkiistunto.
On se kumma, kun välitunnitkin on nykyään näin lyhyitä, mutta ei silloin yläasteella ainakaan haluttu edes ulos mennä ollenkaan, niin ehkä me mennään tällä. Tämän kertaisessa jälkiistunnossa aiheitaan tarjoilevat, täällä on kaksi kohupappia, niin se taisi mennä sitten loppuun.
Nyt on jo kaksi.
Nyt on jo kaksi.
Lähetyksen loppuun mennessä.
Niin
tehdäänkö me Eero Hietalasta myöskin kohupappi?
Siis tehdään.
Joo. Kirkon viestinnän tuottaja, toimittaja, pappi, radioääni Elina Vaittinen. TV-tuottaja, podcast-sanailija, myös radioääni Eero Hietala sekä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan pappi ja viestinnän asiantuntija Rasvamaksa-yhtiön laulaja. Miksei radioääni sitten Pietu Korpelainen? Onko se kysymys? Mä en se, kysy, kansa kysyy.
Minä en kysy, kansa kysyy. Se on just näin.
Toinen aihe olisi Eero Hietalan. Kirkon barometri on nyt sitten päässyt jonkinlaiseen lisäkäsittelyyn tässä. Ja se on keskustelu, mikä varmasti jatkuu. Ja sen jonkinlaista barometrin tuomaa paniikkia tai sitten kyynistä toteamusta päästään sitten toteamaan ja havaitsemaan tässä tulevina aikoina. Mutta Eero, sinä halusit viedä meitä toisen syksyllä puhuttaneen keissin äärelle. Ole hyvä.
No joo, ikävä kyllä ja pyydän anteeksi jo kaikilta kuulijoilta, että vähän jatketaan vielä tästä Inkerin kirkkoasiasta, mutta ehkä haluaisin ottaa vähän toisenlaista näkökulmaa tähän. Että tähän nyt on tietenkin herättänyt paljon keskustelua ja ainakin mun näkemyksen mukaan nämä äänenpainot tässä on aika jollain tavalla kovempia kuin ennen ja nyt puhutaan paljon näitä vihkimyksiä vastaan ja niiden puolesta ja että miten iso ongelma sitten on ja myös mistä mä oon ollut kyllä itse henkilökohtaisesti vähän niin kuin hämmentynyt, että niinkin arvovaltaisella lekalla kuin Helsingin Sanomilla puhutaan tästä Venäjän hybridivaikuttamista ikään kuin, että tässä olisi tällaisia pieniä vihreitä miehiä. Mun mielestä siihen nyt ei varmaan ole minkäännäköisiä perusteita näin sanoa, mutta mä ajattelin kuitenkin nostaa vähän toisenlaisen näkökulman tähän, koska siitä ehkä niin kuin ylipäänsä on aika paljon jo puhuttu. Ja kun nythän keskustelu on niin kuin hyvin pitkälti sitä, että kuka nyt voi toimia ja kuka saa toimia kirkossa ja kuka ei. Eli tavallaan puhutaan siitä, että kuka nyt tässä on sit puhdasoppinen, riittävän puhdasoppinen tähän kirkkoon. Ja nyt näitä, kun vuonna 2023 eletään tätä vuotta ja näitä tiettyjä järjestöjä ajetaan taas marginaaliin, niin ehkä mä halusin nostaa vähän niin kuin päätä ylemmäs ja jotenkin niin kiinnittää huomiota siihen, että me ollaan tässä nyt osana tällaista pitkää 500-vuotista sukupolvien ketjua, joka mun mielestä on alkanut kyllä ihan tuolta uskonpuhdistuksesta saakka. Uskonpuhdistus varmasti synnytti paljon hyvää, mutta sellainen ainakin mun mielestä hieman katkera sivumaku tässä uskonpuhdistuksessa on, että koko tämä protestanttinen siis kirkko tai protestanttiset tämä liike, että se on kuitenkin hajunnut noin 10 000 eri kirkkokuntaan. Ja tämä meidän Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kuitenkin yksi näistä 10 000 kirkkokunnasta. Toki niin kuin suht koht iso, mutta yhtä kaikki osa tätä valtavaa mosaiikkia. Ja mä nyt näen, että tässä on taas käynnissä se sama kehitys, että nyt tämä meidän pikku sirpale täällä tekee kaikkeensa, että tämä sirpale voisi sirpaloitua vielä entistä enemmän ja mietitään, että miten tämä meidän sirpale nyt pysyisi puhdasoppisena ja ketkä heitetään ulos ja keiden pitäisi jatkaa jossain tosiaankin ihan muualla. Et mun teesi tässä on, että meidän pitäisi nyt vihdoin tästä 500 vuodesta oppia jotain ja lopettaa tämä sirpaloitumishulluus ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme. Että vaikka ajatellaan asioista eri tavalla, niin pystyttäisiin toimimaan yhdessä meidän, meidän kirkon, joka ei tosiaankaan ole mikään yleismaailmallinen kirkko, vaan tällainen pieni sirpale, joka on kuitenkin meille kaikille aika rakas ja tärkeä, että kaikki voisi toimia tämän saman sirpale sateenkaaren tai, niin, tai sateen varjon alla.
Niin mikä se kirja oli, missä oli, että olisimme yhtä? Oliko se Raamattu? Oli
kuullut tuommoisesta kirjasta.
Mä mietin muuten Eero, että olisiko tässä kirkon ihmeellisimpiin tarinoihin sitten joskus vuosikymmenten päästä, kun se edelleen pyörii tuotantokausi 48, niin siellä puhuttaisiin tästä vuodesta 2023, että oli muuten ihmeellinen keissi, mutta näin se sitten päättyi.
Niin, tai että onko ihmeellinen keissi vai onko kyseessä se tavallinen tarina?
Vai oliko ne niitä pieniä vihreitä miehiä? No, Pietu, Elina, ajatuksia.
Inkeri-kinkerien.
Tämä onkin. Me päästään vielä iltapäivälehtien otsikkoon tällä, jos me päästetään ihan käsijarru irti.
Mä voin sanoa, että Pietun kynä ainakin liekehti äsken
paperilla.
Piirsitkö sä graffitteja vai onko sulla siellä muistia?
Mustaan kirjaansa.
Joo. No kyllä mäkin sanon siis, että nimenomaan sen kirkon yksöiden eteen jokaisen kirkon työntekijän tulisi niin kuin sitoutua ja tietyllä tavalla myös niin kuin nähdä se, että jos me oltaisiin pörssiyhtiö, niin aika moni omalla nimellään erilaisilla palstoilla kirkkoa kritisoiva kirkon työntekijä olisi saanut jo niin sanotun goodbye-paketin. Et siinä mielessähän tämä on niin kuin aika uniikki laitos. Mut mä ajattelin nimenomaan sen yksilön eteen kyllä. Ja sitten samalla se vastakysymys, että puhutaanko nyt pelkästään tästä yhdestä vähemmistöstä tai marginaaliryhmästä, vai puhutaanko tässä nyt yleisesti kaikista marginaaleista, jotka kipuilee, kuuluuko he kirkkoon, onko heille tilaa. Ja kyllä mä ajattelen nimenomaan niin, että se marginaalien kuuleminen ja mukaanottaminen on aika tärkeää, ja silloin siihen tulee erilaiset marginaaliporukat tai marginaalissa itsensä kokevat yhteisöt.
Mä jotenkin ajattelen, mä olen nyt tässä ainut nainen tässä hienossa porukassa, tässä kylläkin aika keskellä. Ja tietysti niin kun, mulle tämä aihe on sillä tavalla niin kun kipeä, että mä olen ottanut pappisvihkimyksen, josta mä tiedän, että sitä eivät kaikki hyväksy. Ja mulla on paljon tuttavia ja niin kuin ystäviäkin, joita mä tiedän, että he eivät hyväksy mun pappisvihkimystäni. Ja sen takia niin kuin on hyvin niin kuin kipeätä ylipäätään miettiä koko tätä asiaa, koska musta tuntuu tietenkin pahalta, että joidenkin täytyy käydä hakemassa pappisvihkimys ulkomailta, koska he eivät voi edes polvistua minun viereeni vaikka siellä alttarilla, että sehän on hyvin syvä semmoinen niin kuin haava. Mulle se on hyvin hyvä haava, koska mä olen itse niin kuin tämmöisestä järjestöstä, jossa niin kuin naispappeuskanta tiukkeni, ja en ollut itse silloin pappi, mutta sitten niin kuin olen lähtenyt sieltä sitten niin kuin muualle tavallaan, ja vaikka ei mitään semmoista pesäeroa, mutta niin kuin että tämä on niin kuin tosi kipeä sillä lailla, koska se kohdistuu ne syyt, miksi niin kuin toimitaan eri tavoin ja niin kuin toisten mielestä kummallisilla tavoilla, niin sitten ne liittyy siihen, mikä koskettaa jotenkin. Sehän on niin kuin mun tavallaan kutsuni ydin, ja mä tiedän, että ihan jo olemassaolollani mä loukkaan toisia ihmisiä. Ja silloin musta herää kysymys, että edustanko minä sellaista, että ihminen, jos hän polvistuu minun viereeni, niin hän joutuu kadotukseen. Et mä menen niin kuin näin diipille tasolle siinä. Ja silloin mä mietin, että vaikka mä ajattelen just, että kirkon yksöys ennen kaikkea, niin sitten mä mietin, että mihin asti tavallaan mä voin niin kuin mennä, kuitenkin kunnioittaa itseäni. Ja sitä virkaa, jonka mä ajattelen, että mä oon saanut niin kuin sen pappiskutsun Jumalalta, eikä se ole mun keksintöä. Ja niin kuin, että mun täytyy kunnioittaa myös sitä pappeutta. Niin sen takia tämä niin kuin mulle on jotenkin kauhean vaikea niin kuin kommentoida tätä asiaa. Ja sitten samalla mä niin kuin jotenkin koen semmoista syvää surua siitä, että näin tapahtuu. Ja ajattelen, että me eletään maailmassa, jossa tietenkin sielunvihollinen vaikuttaa myös sillä tavalla, että haluaa hajottaa kristittyjen välistä yhteyttä, koska siellä taivaassa ei ole niitä osastoja eikä ole järjestöjen omia messuyhteisöjä, jotka kokoontuu taivaan. Tuolla länsisiivessä on sitten nuo ja sitten tuolla taivaan itäsiivessä, niin se on sitten taas noin ja sitten katsotaan, ettei ne joudu kohtaamaan siinä, missä enkelit jakaa sitä ruokaa. Tai
mistä sä tiedät, jos se onkin noin?
Niin, voihan se olla, että sitten mä huomaan, että täällä oli nämä samat hommat. Okei, no niin, hyvä.
Itse
vessajonossa.
Nimenomaan, joo. Kohupappi, säkin on täällä. Mäkin oon täällä.
Mä en olisi ikinä uskonut, että säkin pääset tänne.
Toi lause, kun lipsahtetaan siitä.
En olisi koskaan uskonut, että täällä tavataan.
Siis tää on niin, tämmönen Pandora lipas tää koko keissi, mutta ja tää lähti nyt aukeamaan, niin availlaan vähän sitä niin kuin siinä rajoissa, mitä lähetysaika antaa, mutta ihan alkuun mä ajattelin niin, että Elina, mä kyllä ainakin polvistun sun vierelle, ja mä jotenkin ajattelen, että mun on teologisesti aika vaikea sitä niin kuin rajata, että miten se pyhä henki ei sitten jotenkin niinku toimiskaan, jos sä ootkin siinä vieressä.
Niin, tai että mä pystyisin jotenkin estämään.
Nimenomaan niin, just se.
Niinku, että mikä se valta on, mikä vaikuttaa sitten. Se on se naisen valta. Vaikka mun jakamani ehtoollinen ei ole pätevä. Tai sitten toisaalta mä mietin, että miksi nainen saa opettaa lapsia. Koska lapsethan on niinku kaikkein vastaanottavaisimmassa iässä olevia ihmisiä. Heihin voi vaikuttaa kaikkein suurimmalla tavalla. Niin miksi nainen mielellään saa opettaa lapsia, mutta sitten nainen ei saisi, ainakaan jos hän on pappi, niin opettaa aikuisia. Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, näistä ei tarvitse puhua enempää, mutta mulla on tämä kyselykausi jatkuu, lähestyn 50. Ja
tämän takia sua varmaan pyydetään niin harvoin tänne Radio Daylle.
Aivan, lähetysaika ei riitä, kaikki on vaan hämmennyksessä.
5 vuoden päästä uudestaan. mä ajattelen niin, että minkä takia tämä nousi keskiöön, niin mun mielestä tämä oli niinku viestinnällinen katastrofi. Ei silleen, etteikö kaikki tekisi, koska viestintä epäonnistuu aina, paitsi vahingossa silloin, kun se onnistuu. Tämä oli niinku viestinnällinen katastrofi, ja totta, tämähän on ensimmäinen kerta, onko tämä 60-70 Inkerin kirkossa vihittyä pappia, että tämä ei ole niinku sillä tavalla uusi ilmiö. Mutta
nyt se nousi niinku koko kansan.
No tämä ajankohta, hei, ja sitten se, että et viesti tulee tästä niinku aivan viime tipasta, niin se tavallaan niin kuin tekee siitä tarkoituksenmukaisesti tai tarkoittamatta vähän semmoisen kyseenalaisen, onko tämä nyt selkeä kannanotto juuri tähän hetkeen ja näin. Et sen takia mä ajattelin, että tämä nyt on niin kuin erityisesti noussut tässä puheeseen. Onko kirkossa tilaa kaikille vielä palatakseni tuohon Eeroon ja syötä Eerolle lapaan? Kyllä mä ajattelin, että on, mutta ennen kaikkea se vaatisi dialogia. Eikä sellaista niin kuin nurkkaa ajamista tai kanselointia tai mä en leiki sit sunkaan, että anna tänne ne mun leikot ja lähde kotiin. Pienet lapsethan toimii näin. Onko me niin kuin tahannuttu pienten lasten tasolle?
Joo, ja siis mun täytyy nostaa tästä, niin kuin, mä menen nyt taaksepäin, mutta mun täytyy nostaa toi edellinen aihe. Mä ajattelen, että me ollaan niin kuin etäännytty myös siitä yhteisestä Jumalan palveluksesta, että jotenkin mä ajattelin, että kristittyjen yhteisö syntyy siinä sanan ja sakramenttien äärellä ja myös yhteydessä. Et kun me sitten kohdataan tosi paljon, korona-aika teki varmaan tässäkin sillä lailla tuhojaan, että niin sanotusti kohdataan tuolla somessa ja X:ssä huudellaan kaikenlaista, X-ytellään kaikenmoista. Ja se jotenkin saa ikään kuin nyt barrikaadeja vaan nostettua, koska sitten nämä ihmiset, joista me aina puhutaan, että tuotekin tuolla ja tuotekin niin sitten kun kohtaa niitä erilaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä livenä, niin siinä syntyy niinku se semmoinen lähimmäisen rakkaus, ymmärrys, niinku myötätunto, empatia. Ei ehkä haluta sanoa sillä tavalla kärkevästi kuin mitä huudellaan siellä somessa, koska meillähän on aina asioita, jotka meitä yhdistää ja on asioita, jotka meitä erottaa. Ja monien näkemyksetkään ei ole niin kärkeviä kuin miten he asian pukevat. Et mä koitan niin kuin aina ajatella sitä, että nyt tämä asia näyttää tältä, mutta jos mä pääsisin keskustelemaan noiden ihmisten kanssa, niin meille syntyisi jonkinlaista ymmärrystä.
On, mutta siis ja, se on just niin, Elina, kun sanot, että nämä on kipeitä juttuja, että siis varmasti kaikille osapuolille.
Niin,
ja sehän takia tämä on niin tulehtunut tämä ilmapiiri. Mutta kyllä mä lähden siitä, että kirkon, meidän tämän evankelis-luterilaisen kirkon pitäisi pystyä parempaan, pitäisi pystyä hyväksymään erilaisuutta siellä oman kattonsa alla. Ja mitä se sitten tarkoittaakaan? Mm. Välttämättä se ja ei varmasti tarkoita sitä, että kaikki kokoontuu siihen yhteen ja samaan Jumalan palvelukseen. En mä usko, että se on niin kuin mitenkään realistista, mutta se, että me voisimme kuitenkin jollain tavalla olla yhtä, niin se on mun mielestä, siihen pitäisi kaikin tavoin pyrkiä, vaikka se on kipeä, vaikka se on vaikea keskustelu. Ja vaikka monen pitää varmasti katkeraa kalkkia siinä niellekin, mutta kyllä mä näen, että se on ihan valtava epäonnistuminen, jos tässä nyt taas epäonnistutaan. Että kyllä niin kuin siitä historiasta pitäisi jotenkin oppia, että ei nyt päästä tätä meidän rakasta kirkkoa taas sirpaloitumaan, koska se olisi se tavallinen tarina.
Mm. Mitähän reformaation isät olisi Zwingli ja Lutherin johdolla ajatellut silloin, jos niillä olisi näytetty tätä aikaa?
Just puhuttiin tuossa kahveella ennen, että Luther olisi kyllä kanseloitu ja Elina sanoi, että niin, ja Jeesus olisi ristiinnaulittu.
Se oli sellainen kaneetti, että nyt välitunnille ja puhuttelu. Kuuntelet jälkiistuntoa ja täällä Pietu Korpelainen, Eero Hietala, Elina Vaittinen. Jälkiistunnon aiheen tuo, mä menin nyt jotenkin hämilleen tuosta Pietun lausesta. Minä olen Matias Wilberg ja minä kasaan itseni tässä nyt välitunnin aikana. Sitten vielä viimeinen aihe käsittely.
Jälkiistunto. Elämä tuntuu joskus olevan monella mutkalla. Uudessa Mielenhuoltoa ohjelmassa studioon saapuu viikoittain koulutettuja kristittyjä terapeutteja keskustelemaan monenlaisista elämän ja mielen haasteista, kuten häpeästä, vihasta, parisuhteen vaikeuksista, narsismista ja kehnosta uskovaisuudesta. Kuuntele Mielenhuoltoa-ohjelma Radiodeista maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaisin kello 18. Tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
Jälkiistunto.
Olisit sä voinut Pietu ihan tohon laulaa mikki päällekin.
Tätä Radio Day. Mä luulen, että siinä oli Jepa tai joku muu, joka hän on enkelin ääni, eli ehkä sun parempi Jepa laulaa. Jos te haluatte erilaisen tunen, niin tilatkaa Rasvumaksalta.
Radio Dayn yöohjelmiin.
Yöradio.
Hei, kuuntelet jälkiistuntoa. Viimeinen aihe käsittelemättä. Keskustelijoina täällä tänä aamuna on Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan pappiviestinnän asiantuntija ja kyseisen rasvamaksayhtiön laulaja. Ei kuitenkaan vielä vakio radioääni. Katsotaan, onko joskus Pietu Korpelainen. Sen lisäksi vieressä istuu kirkon viestinnän tuottaja ja toimittaja Kohupappi, radioääni Elina Vaittinen. Ja kolmantena äskeisen aiheen pöytään tuonut TV-tuottaja ja meidän yksinoikeudella tituleeraama podcast-sanailija, myös radioääni Eero Hietala. Nyt olisi viimeisen aiheen vuoro. Pietu meni sitten lyhyestä virsi kaunis meidän sähköpostiketjussa. Tuumas vaan, että mä haluan puhua siitä, että saako kirkko tehdä politiikkaa. Moikka!
Se on just näin.
Nähdään perjantaina.
Täällä on meininki on studiossa sen verran kovassa nosteesta, että Eero mikrofonikin meni vähän rikki, mutta kyllä sä saat sen.
Eero irrottelee
täällä muutakin.
Olkaa sekunti hiljaa, niin Eero laittaa noin. Nyt se on paikalla.
Nyt irrotellaan. No niin, viime viikolla sitten, kun täällä tosissaan jälkiheessä istuttiin, tai mikä tämä jälkiistunto on, ja on tässä vähän jälki-ikeenkin. Haakan seurakunta twiittasi jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tämä sana näyttää käyvän synkänä tavalla toteen hallituspolitiikassa. On jumalatonta leikata jo valmiiksi pienituloisilta ja heikossa asemassa olevilta. No tämähän tietysti tämähän on ensimmäinen kerta, kun Haakan seurakunta ottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun kantaa, eli siinä mielessä mitään uutta ei auringon alla, ja niin mä ajattelin, että kyllä kirkon tehtävä onkin. Mutta sitten ruvettiin puhumaan siitä, että saako kirkko tehdä politiikkaa, tai saako se osallistua niin kuin poliittiseen puheeseen. Nyt hallitusohjelmaa muokataan, ja se on varmasti herättänyt keskustelua puolin ja toisin. Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo sanoi, että ei ole hyvä tehdä puoluepolitiikkaa.
Ja mä ajattelin, ja se oli vielä muistaakseni, hän totesi jossain, että puoluepoliittisia kannanottoja.
Joo, joo. Ja kyllä mä siis ennen vanhaan hyvään aikaan, siis pappisvihkimykseen kuului tämmöinen lupaus siitä, että ei lähde niinku puhumaan politiikkaa. Ja mä ajattelen, että se, niinku, se on sekä että. Puoluepolitiikkaa ei missään nimessä pitäisi tehdä, koska kirkko on kaikille ja jos sä rupeat tekemään puoluepolitiikkaa, niin sä automaattisesti siitä rupeat rajaamaan niin kuin jotain jengiä ulkopuolelle ja siitähän tässä hommassa ei missään nimessä saisi olla kyse. Mutta samalla on sitten kuitenkin vastuu osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitten mä ajattelen niin kuin tässä, nyt heitän tässä palloa tänne niin kuin kohupapeille ja irrottelijoille, niin
sä oot sen jälkeen. Otetaan päivän blogin alustuksi, niin irrottelija niin on.
Mä ajattelen niin, että tässä on monta ulottuvuutta, siis pitää puhua, mutta pitää tietää, että mistä asemasta ja roolista puhuu ja miten puhuu. Mutta ongelmahan tässä se, että jos me puhutaan jostain arvoista, niin se heti linkitetään johonkin puoluepolitiikkaan. Mm. Siis jos me puhutaan luomakunnasta, niin se ajatellaan, että nyt kirkko tekee vihreää politiikkaa. Tai jos me puhutaan opiskelijoiden puolesta, niin se ajatellaan, että kirkko nyt liittyy tässä SDPn poliittiseen linjaan. Mutta mä ajattelen niin, että nämä itse arvot ei ole minkään puolueen yksityisomaisuutta. Ja sen takia niin kuin voi käydä sitä keskustelua ja tuleekin käydä sitä keskustelua, mutta ennen kaikkea niin pitäisi huomioida nyt vaikka hallitusohjelmaa tässä kritisoidessa tai siihen keskusteluun osallistuessa, että pidetään se sellaisena niin kuin generalistispolitiikan tasolla. Hallitusohjelma tehdään joka kerta. Siellä on aina eri nippu puolueita, jotka sitä tekee. Ja kun siihen osoittaa sitä keskustelua, niin mä ajattelen, että silloin se ei ole puoluepoliittista keskustelua, varsinkin jos siinä pyritään pitää kaikki mukana. Mutta sitten vaalien alle, jos jotain tiettyä puoluetta lähdetään maalittamaan, niin siinä heti mennään jo niinku puoluepolitiikkaan. Mutta mitä te ajattelette, että nyt viisaat irrottelijat ja kohupapit, saako kirkko osallistua poliittiseen keskusteluun vai onko vaikeniminen kultaa?
No mä mietin, että eikö kirkko ja kirkon toimijuus yhteiskunnassa, niin kirkkohan on niin kuin kannanotto itsessään. Mm-hmm. Siis mehän edustetaan kirkossa niin kuin monella tapaa vastakulttuuria ja jotenkin itselleni on aina ollut ihan tavallaan selvää, että kirkon pitää puolustaa vähäosaisia. Koska Jeesushan teki sillain, että Jeesus jos joku niin esitti kaikenlaisia niin kuin poliittisia kannanottoja ja olisihan hänet toki tässä ajassa ristiinnaulittukin sitten. Mutta niin, että jotenkin kirkko on kannanotto, poliittinen kannanotto jo, ja vaikka ajattelee nyt diakoniatyötä, niin sehän on ihan jatkuvaa semmoista niin kuin kannanottamista.
Että kyllä.
Asetutaan sen heikoimman puolelle ja niiden puolelle, joita kukaan ei kuule. Ja niin mä ajattelin, että pitäisi tehdä ja myöskin niin kuin vaalia luontoa. Et jotenkin on hirveän vaikea ajatella kirkkoa, joka ei ota kantaa. Mm. Et niin nyt lähde sanomaan, että onko se nyt niin kuin ok vai eikö ole, että ottaa niin kuin köyhiltä ja siirtää rikkaille.
Mut miten se tehdään niin, että se
on just niin. Kysymys.
Eero, kerro meille nyt.
Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä, että ei voi ajatella, että kirkko olisi jotenkin täysin epäpoliittinen toimija, koska kyllähän siis kirkon koko ajan pitää huutaa vähäosasten puolesta ja heikoimpien puolesta. Ja sehän on, saattaa kääntyä poliittiseksi, mutta tässä mä niin kuin jäin tätä Haagan seurakunnan ulostuloa, mitä, no siinä on tietenkin arkkipiispat ja muutkin on yrittänyt jonkinnäköistä kriisihallintaa sen jälkeen.
Sulle selkeästi niin kuin arkkipiispan sanaa suurimpi oli tämä Haagan twiitti.
Tavallaan se, että et kehotetaan hallitusta häpeämään, niin se on ihan eri juttu. Kun se, että muistutetaan siitä hädästä. Että kuitenkin, jos me nyt oikeasti mietitään, että missä tilanteessa menemme ihan oikeasti, valtion velka on 152 miljardia, sitä otetaan 11 miljardia vuodessa lisää. Suomi on valahtamassa Euroopan velkaisimpien maiden joukkoon. Meidän huoltosuhde on ehkä kaikkein heikoimmalla tasolla siis koko Euroopassa ja lähes tulkoon koko maailmassa. Niin tavallaan, että jos mä ihan rehellisesti rehellinen olen, niin mä en mielelläni ota Haagan seurakunnalta neuvoja siihen, että miten tämä velkaisuude hoidetaan, koska jotain tietenkin täytyy tehdä. Et mun mielestä kirkon tehtävä on kyllä se, että muistakaa ne vähäosaiset, että kun ratkaisette tätä ongelmaa, älkää leikatko kaikilta kaikkein köyhimmiltä, jos se vaan suinkin on mahdollista. No me tiedetään, että politiikassa välillä se ei ole mahdollista, että välillä on pakko tehdä leikkauksia, jotka sattuu. On siellä sitten kuka tahansa hallitusvallassa. Ja okei, tämä nyt oli yksi twiitti, tai mikä se nykyisin on sitten,
äksähdys.
Niin, että se on niinku pikku juttu. Mutta kyllä se,
äksätät siellä.
Mun mielestä se oli siis... Se oli niin kuin tosi sellainen munaus. Minusta oli kyllä se twiitti. Mutta se ei vie pois siitä, että toki kirkon pitää saada ottaa kantaa nimenomaan tällä tavalla, myös poliittisesti.
Niin, kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammanlahti, joka on tehnyt kyllä taidetta siitä, että hän onnistuu olemaan mieltä ihan kaikesta aina jollain tavalla. En ota kantaa siihen, kuinka hyviä ne mielipiteet on, mutta tähän hän äksätti, että ehkäpä te viisaat kerrotte, millä ilveellä kestävyysvaje hoidetaan, jos ei rakenneuudistuksilla rukoillaanko? Ja vähän ivallisesti siihen loppuun kysyy.
No mä taas sitten sanon niin kuin, että mä en pidä sitä Haaga-twiittiä emämunauksena kahdestakin syystä. Se, että siis tämä Twitter-tilihan on ollut hyvin aktiivinen jo myös edellisen kirkkoherran aikana, ja sieltä on tullut näitä niin kuin ulostuluja hyvin paljon erilaisia. Ja mun mielestä pitääkin tulla. Ja he on profiloitunut hyvin Twitterissä, ja viestinnässä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin aina epäonnistutaan paitsi silloin vahingossa, kun onnistutaan. He on myös saanut valtavan paljon hyvää palautetta tästä. Et ehkä tämä oli enemmän tällainen niin kuin kissa pöydälle nosto, ja sitten jos se kissa pitää hännästä siihen pöydälle nostaa, alkaa kokeilla kotona, niin ei se aina välttämättä ihan kaunista ole, mutta kyllähän se saa keskustelua, tarpeellista keskustelua aikaiseksi. Varmasti niin kuin arkkipiispan toimistostakin se lausunto olisi niin kuin tullut jossain vaiheessa, mutta tämä niin kuin ehkä vauhdittikin sitä.
Niin onko tässä nimenomaan se, mitä usein nostetaan esille, että kun sitten kirkolta tulee joku lausunto, niin se on semmoinen, että se keskustelu menee jo tuolla niin kuin 5 kilometriä edellä ja sitten heitetään sinne, eikö kukaan huomannut. Mutta nyt päästiin tavallaan sinne vielä rattaille kyytiin, mutta miten se tuli ulos, se on ehkä sitten toinen kysymys.
Niin ehkä siinä just tavallaan haaste on se, että kirkon ei eikä mun mielestä kirkon työntekijöiden tulisi tehdä niin kuin virkansa puolesta puoluepolitiikkaa, koska silloin tavallaan, jos sä teet puoluepolitiikkaa viikonloppuna ja sitten sunnuntaina sä kiipeät saarnastuoliin, niin kyllä se on vähän haasteellista, koska nimenomaan sen sanoman, kristinuskon sanoman tarkoitus, että se on kaikille. Puoluepolitiikka taas selkeämmin rajaa. Eli se on se iso ongelma siinä.
No sitten, sanon myös sen, että kun kovasti johonkin suuntaan pyllistää, niin kuin nyt siellä pyllistettiin nimenomaan näille leikkauksille, niin sitten tullaan kumartaneeksi toiseen suuntaan, eli käytännössä oppositiolle.
Niin se on se puoluepolitiikan haaste. Sitten samalla mä ajattelen, että niin kuin kantaa pitää ottaa, niin kuin tärkeistä jutuista pitää puhua, niin kuin me ollaan kaikki sitä mieltä, mutta just se, että mikä se linja on. No sitten se seuraava kysymys, että kenen äänellä kirkko puhuu? Onko luottamushenkilö, joka on poliittisesti sitoutunut, tullut ehkä valituksi jonkun tämmöisen poliittisesti sitoutuneen valitsijalistan kautta, niin onko hän neutraali henkilö puhumaan kirkon äänellä, jonka pitäisi olla puhetta kaikille, vai vaikuttaako siinäkin myös tämmöiset niin kuin puoluepoliittiset seikat?
Mun kauhistus on se, että kirkko on jotenkin semmoinen täysin väritön, hajuton ja mauton, semmoinen virastotoimija, jossa ei ole niin kuin ihmisiä, joilla on mitään näkemyksiä, vaan se on semmoinen, niin kuin, joka ei kiinnosta ketään, ei millään tavalla. Että tavallaan niin kuin, tällainen kohupappina, niin kuin, mutta on nyt nimetty tässä, en tiedä mitä ne kohut on, mitä mä aiheuttanut, paitsi ainakin ollut Prätkärotsissa TV-Jumalan palveluksessa, mutta
se on kauheaa.
Semmoista Pietu ei koskaan tekisi.
Ne kohut on vasta tulossa.
Joo, no niin. Joo. Mutta siis mä fanitan Haagan seurakuntaa just siinä, että siellä myös asetutaan alttiiksi. Joo. Siis kyllähän aina kun jotain äksättää tai päksättää. On helppo sanoa, että joo, näin ja herra siunatko meitä niin kuin kaikkia kaikenlaisia. Niin kuin se on tosi helppoa, mutta sitten tulla ulos jotenkin, niin se on tosi vaikeaa ja sitten saa palautetta sen tiedän, kun olen itse ollut niin kuin telkkarissa ja radiossa, niin kyllähän sitä niin kuin kuraa tulee, vaikka mitä tekisi. Mutta et miten mä oon päästy niin kuin tästäkin saatu, kuulkaa, tänne jälkiistuntoon nyt tämmöinen aihe. Että nyt me vatvotaan tätä, juu. Että siitä seuraa aina keskustelua. Mm. Ja sitten me voidaan havaita jotain tosi tärkeää. Ja sitten vielä haluan sanoa sen, että mun puoliso on diakoniatyöntekijä, joka on tehnyt pääosan työurastaan niin kuin Helsingin seurakunnissa. Ja kyllä mä sanoisin, että mä ajattelisin hyvin toisella tavalla asioista, jos mä en olisi läheltä seurannut sitä niin kuin diakoniatyön arkea. Mm. Että mä luulen, että monilla suomalaisilla ei ole kosketusta siihen, minkälaista on elää oikeasti vähäosaisena ihmisenä ja minkälaista on, kun apua ei saa mistään ja miten kaukana se todellisuus on siitä, että ajetaan hienoilla autoilla ja mietitään niin kuin, mihin sijoittaisi niitä rahoja. Mm. Mutta diakoniatyöntekijät on kädet savessa siinä ja nyt kun nämä leikkaukset tulee, ne kohdistuu niin kuin niihin vähäosaisiin ja se tarkoittaa, että yhä enemmän yhteiskunnan tavallaan semmoista apua, mitä yhteiskunnan pitäisi tarjota, siirretään niin kuin seurakunnille, diakoniatyöntekijöille, koska se on se niin kuin viimeinen luukku, mistä lähdetään sitä apua hakemaan. Sitten kun ei muualta saa tukea, niin se on monesti se niin kuin viimeinen luukku. Että mä huomaan, että musta on herännyt tässä kohtaa sellainen, niin kuin, mä en ollut koskaan oikein mikään poliittinen toimija, mutta mulla herää ihan semmoinen kiukku, että
nousitko parrikaadeille?
Kerta kaikkiaan.
Nyt
joo.
Nyt noustaan parrikaadeille.
Missä on joku emännän jatko tai millä mä nyt voisin täällä nousta?
Me lähdetään etsimään sitä ja kiitetään tässä kohtaa seurasta Elina Vaittinen, Eero Hietala, Pietu Korpelainen, jälkiistunnon aiheen esittäjät. Keskustelu jatkuu kaikesta päätellen. Illalla 10:00 mahdollisuus kuunnella tämä uudemman kerran ja Day Plusasta silloin, kun itselle parhaiten passaa. Kiitos keskustelijoille ja parempaa viikonloppua.
Kiitos kaikille. Terkkuja äitille.
Kiitos.
Jälkiistunto. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.